Дэ. Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık radyosunu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň şaýatlara talgalanyp berýän maglumatlaryna görä 16-njy ýylda paýtagtyň 10-njy etrapçasyndaky ýaşaýyş çaýda bolan partlama derarly onlar çadam helak bolupdyr. Partlan jaýyň we goňşylykdaky jaýlarynyň ýaşaýjylarynyň gurun bermegine görä partlamanyň ýedigine diňe birinji günüň dowamında halat edijiler harabalykdan adından 20 jeset çykaryptyr. Halat ediş işleri 5 günüň dowamında geçirilipdir. Adamlar xaltalara salınan jesetlerin çıkarlandığını gördüler. Soňam yene tapıp çıkardılar. Kolayda daşı uzvadar var. Köpler şol yerde resmi ve resmi olmadık görünüşte işleyerdi. Birinci katta toya gelen mihman köpti. Gelini hem helak kulptır. Zayın bir tarafında ulu veyrançılığı görmek mümkin. Zayın başka tarafında birinci ve üçüncü katlarda köp veyrançılık görünmeyer. Soňky jeseti 5 günden çıkardılar deyip habarçymyz 29-njy ýulda habar berdi. Adatlyk radiosy wakalaryň 6 şaýady bilen gepleşip bildi. Bir blogun aşağında uzak vaqtlap bir çağanın ağlandığını gurrun verdiler, emma onu xalat edip bilmediler. Adatın daşar yağdaylar qulluğunun uqiyvi yeterlik olmandır, deyip xabarçıyımız jay partlamasının şayadı olan adımlara salgılanıp xabar verdi. Adatlık radiosunun Aşgabatın hakimliğinden ve İçeri İşler Ministerliğinden resmi maglumat almak konçeden ençeme tinançığı hazırlıkçı netice vermedi. Aşgabatın 10-njy etrapçasında yerleşen yaşayış çayda partlama 16-njy ýulda boldy. Şonda Türkmen News neşri adam pidalarının bolunduğunu xabar verdi. Sonra partlamanın dören öýünün eýetiniň aradan çykandygy, onun aýalynyň ýagdaýynyň agyrdygy mälim boldy. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä betbagçylyk ýüze çykan soň ýaşayjylardan jaý terk etmek soralypdy. Diri qalanlar üçin hovlada çadırlar diktiler, emma sowada jol maňsa olaryň içinde galar ýaly däldi. Hoňşy jaýlaryň ýaşaýjylary olara suw, adyk we giýim eltip berdiler. Köpler öz emleginden mahrum boldy diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri aýdýar. Mundan öň Türkmenistanyň hökümetçi saýatlarynyň biri partlamadan ejir çeken ýaşaýjylara döwlet tarapyndan kömek we jaý berilenligini habar berip video ýerleşdirdi. Emma bu reportajda partlamanyň pidalary we weýrançylygy agzalmady. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri partlamada helak bolanlary gözlemek işleriniň jaýda resmi hata bolmadyk adamlaryň ençemesiniň ýaşanlygy sebäpli agyrlaşanlygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Aşgabatyň häkimetleri yerli ýaşaýjylary hata bolmak goýunça çäre geçirýärler. Häzir tutuş etrapçada ilat ýa-da uýaly barlyk geçirýärler we propiskasyz ýaşanlary anyklaýarlar. Ejir çeken maşgalanyň resmi nikadan geçmeýänligi anyklanypdyr we indi resmi nikadan geçmedik maşgalalary gözlemek işlerine has çynlyka girişdiler. Ýagdaýlaryň birinde çağaly Zenany öýünden çykardylar. Şol bir wagtyň özünde de onuň grajdan adamsy we çağalarynyň gaýkasy häzir türmede. Onuň özü bolsa indi çağalary bilen köçede galdy diýip habarçymyz aýdýar. Garaşsyz habar serişdeleri ýaşaýyş çaýda bolan partlamanyň bolup biljek sebäpleriniň arasynda gazyň syzmagyny öňe sürüpdi. Aşgabatyň 10-njy etrapçasynyň jaýynda bolan partlamanyň käbir şaýatlary partlamanyň dören öýüniň eýlerini mundan öň bir näçe de gazyň ýetiniň gelendigini aýdyp gaz edaratyna jaň edendiklerini emma hiç kimin gelmeýändigini aýdýarlar. Şol bürokta da habarçylarymyzyň söýlerine görä partlamadan soň Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlardaky gaz ölçüjilere öz gözükçiligini güýçlendiripdir. Öýlerde gaz ölçüjileriň ýagdaýyny barlaýarlar. Munyň bilen bir wagtda da näme dogry oturdylanlygy üçin jerime salýarlar. Ýagny adamlary ölçüjileri goýmagy zor bilen mejbur edilen wagtynda ustalaryň gurallary gysga gara pethili oturdylanlygy üçin ýaşaýyjylara jerime salýarlar diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýdýar. Türkmenistan'da gaz ölçüjilerinin köpçülükleyin oturdulmağı, geçen ilin güzünde ilata muht gaz verme konçengilliklerin doğulu yatırılmağından son başlanıpdı. Şundan beri yaşayış çaylarda gazın sızmağı ve ilatın gaz edaralarına köpçülükleyin yüz tutmağı varada ençeme gedek habar verilipdi. Türkmenistan'ın hekimetleri gazın sızmağını, partlamaların yüze çıkmağını ve beylekli pacağalı vakaları açık ağzaman geliyarlar. Bu arada devlet medyası hem haber vermeyer. Emma hedirki vaxta devlet televizyonunda ilata gaz kurallarını ulanmakta sir hesap bulmak ve gaz edaralarına vaxtında yüz tutmak var arada iyidigderli duyduruş veriler. 24-nji ýulda Aşgabatda ve onun eteginde bir gece gündizin devamında hem partlama hem de yangın oldu. Азаттык радиосунун хабарчыларынын ой-карашсыз медиа териштелеринин хабар бермегине көрө 11-нче трапчада газ турбасы ярылыптыр. Ашхабадын этегинде газ картон өндүрген кархана яныптыр.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Levap vilayetindeki kerenneçi dayhanlar goçu meydanlar için ekiş sularının yetmezçiliğinden şikayet ediyorlar. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşeri öz yurdu çinnak havarçılarına salgılanıp 29. iyulde havar verdi. Vilayetin Çercev etrafının Ceyhun dayhan birleşiminin yaşayıcılarının sözlerine göre su yetmezçiliği sebeple goçu ekişine girişlerini veri bu sebitteki ekin meydanlarında hiç il agrotehniki çareleri geçirilmendir deyip neşir belliyer. Mağlumata göre amı deryada akıp gelmeli su için niyetlenen suoruş kanallarının akı kalındılar. İndi köp yılların devamında arasalanmayar. Şol sebeple amı deryadan kanallara su gelse de goğuça meydanlarına akmayar. Neşir suoruş sularının yetmezçiliğinin Levav'ın balıkçı, Araplar, uçbaş ve eskiler oğullarında hem duyulandığına, agronomların yağday varada çınlıkı alada bildiriyendiğini aydiyar. Bu oğulların yaşayıcıları Levav vilayet hakiminin ornmasarına, çerce etrafının hakimine ve arçınlığa yüzlenip, eğer su Soruş suğularının yetmezçiliği baradaki mesele çözülmese, onda devlet tarafından kesitlenen paltı plan borçnamasının dolmacaklığını aydiyarlar. Muğaramazda ne velayet ne de etrap hakimliği bu meseleni çözmeye sinanşıptır deyip neşir yazıyar. Levap'ta soruş suğularının yetmezçiliğinin duyulandığını Adatlık Radyosu'nun bu velayetteki havarçılarının biri hem tasdiklayar. Hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şerste söhbetteş olan havarçının sözlerine göre, Goğuçu meydanlarına seyredenin de yap ya da yol yakaları gök ösüp dursa da ekinin ortasında ya da anır başında dine kevr yerlerde paltı ösyer. Havarçı paltıçı dayhanların dine su delde tehnika yetmeçliğinden hem kösünyendiğini aydıp etraplardaki oğu hocalık teknikalarının ağlavasının yukarı dereceli devlet resmilerinin kerenini yerinde işledilendiğini belliyer. Tehnika yetmeçliği sebeple dayhanlar ekin meydanlarını dinlep bilmeyerler. Şol sebeple kevr kerenetçiler ekinin beyik yerine hem su yetirecek olup pesseki paltağını gark edip çürü diyarlar. Hükümet işyerleri olara siz kerenini yerinize qoz heredip bilmeyersiniz, yeriniz elinizden alınır deyip hayva tatyarlar. Fosfor dökünü hem öz vaktinde berilmeyer. Dökün bolundu da dayhanlar onu özü daşamalı. Kabir dayhanlar bu dökünü eşek arabasında bir neçeyde katnap öz ekin meydanlarına daşayarlar. Sebebi ertiri qoysan arçınlar, resmiler onu satıp utoryarlar deyip havarçı 30. iyulde gurrun berdi. Onun sözlerine göre kabir kereneçiler qoçu ekinlerine suu dökün öz vaktinde berip tekniki çareler hem vaktlı vaktinde geçirmek için kete 3 hepdelep öylörüne gelmen ekin meydanlarında çatma dikip yaşayarlar. Adatlık radyosunun yukarıda gürün edilen yağdaylar varada Levap vilayetinin ve çerce etrafının hakimlikler bilen telefon arkalı havarlaşıp komentari almak oyuncu eden iyi giderli sinanşıkları netice vermedi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un devlet resmilerinden goçu ekşinin depkinini yukarlandırmak için derur çareler görmeyi bir neçe gedek talep edildi. Dendiğine karamadan Adatlık Radyosu yurdun paltaçı dayhanlarının su, dökün ve teknika yetmezçiliğinden kösönyendiği barada aprel ayının başından beri ençeme gedek havar verdi. İng sonku gedek 22. iyulda Adatlık Radyosu'nun mardak havarçılarının biri velayetin tas ehli etraplarında ve dayhan birleşiklerinde kerenneçi dayhanların goçu eken meydanlarına ekiş suunu tutmak işlerini öz vaktinde amala aşırmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyandığını. Olorun kete hep delep giyice gündü ekin meydanlarının üstünde duryandığını gurrun berdi. Bu havarların fonunda 2. iyulda Altınasır telekanalında Ahal ve Marvel ayetlerini değişlediği aydılayan Goğuçu meydanları olurda hatarara becerilerini geçiren tehnike terişteler. Şelide ekinlerin dökün ve su ile üpçünçülüğünün öz vaktinde geçirilendiği barada video reportaj görküzüldü. Türkmenistan'da köpçülüklerin Goğuçu ekmek işine Ahal, Balkan, Levap ve Marvel ayetlerinin paltaçıları 23. Mart'ta ve Daşoğuz ayetinin dayhanları Brad Geç 27. 1 martta girişdiler. Şu ýyl Türkmenistanda gowy çekmek üçin 550 000 gektar ýer taýýarlanylyp, onuň 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gözeňinde tutulýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna satylýan unyň hilinden şikayet edýär. Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwleti degişli adyk dukanlaryna ilata satylýan unyň hilinden şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Goňşym döwlet dukanynyň 50 kilogramlyk gapdy bir halta un satyn aldy. Xaltany açanlaryny onuň içindäki un heňläpdir. Ýyslanypdyr hemde kesek ýaly lokgolaşypdyr kübirde ýer. Ýygyna kitdiler. Ýöne dukanyň işgärleri onu ýygyna kabul etmändir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Türkmenistanyň döwleti degişli dukanlaryny un onuň hususy sewnadaky bahasy bilen deňeşdirenini arzan bahadan satylýar. Onuň 50 kilogramlyk xaltasynyň döwlet tarapynyň kesýetlenen ýeňillikli bahasy 50 manatdan saklanyp galýar. Habarçy Aşgabatda raýatlaryň özlerini degişli ýeňillikli un payından daşgary goşmaça un satyn almagy isleg bildirseler, onu ulaşyp döwlet dukanynyň gaýrahy gapysyndan bir halta unu 120 manada satyn alyp bolýanyny ona aýdýar. Ol yerli ýaşaýjylaryň unyň hilinden şikayet edýändigini belleýär. Vitrinada duran ak un, ýöne satyn alan unyňy öýe getirip haltany açdan içinden çal hem ýyklanan un çykýar diýip habarçy sözüne goşýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanynyň heňlän we ýyklanan un satyn alan raýat onu ýygyna tapşyryp bilmän, owada ýaşaýan dogun garandaşlaryny mali hökmünde ýermekçi bolýar. Habarçy ençe Aşgabatlynyň soňky döwürlerde şeýle ýagdaýlara ýygy-ýygydan duş gelýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň döwlet dukanlaryna satylýan unyň hili barada ýurdun söwda resmiýlerinden kommentary almak tyýnaşy 30-njy ýulda başa barmady. Yerli habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä paýtagtyň döwlet dukanlaryna satylýan pes hili unlar Aşgabatyň gally önümleri kärhanasyna öndürilýär. Bu kärhananyň wekilleri hem käbir yerli ýaşaýjylaryň arasyndaky degişli şikayet boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Habarçymyz paýtagtyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugrunda ýerleşýän Aşgabatyň gally önümleri kärhanasyna arasyndaşylyk düzgünlüginiň kadaly berjaý edilmeýändigi barada mundan ozal aprel aýyna maglumat beripdi. Azatlyk radiosu mundan ozal Türkmenistanyň Daşgul welaýatyna ýerleşýän Könürgünçün gally önümleri kärhanasyna hem de Ahal welaýatyndaky Bäherden gally önümleri kärhanasyna türkmen häkimetleriniň geçiren barlyklary barada geçen ýylyň fevral aýynda habar beripdi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary bu derňeklere Türkmenistanyň şol wagtky ykdysady jinayetlere garşy göreş gurulunyň hem de prokuratura işgärleriniň gatnaşandygyny habar berdi. Yerli habarçylar häkimetleriniň öz derňeklerine esasan kärhanalardaky diňe korrupsiýa hadiselerini gönükdirenligini habar berdi. Derňeň ugurlary bu kärhanalarda öndürilýän unyň hilini we arazçylygyna degişli barlyklary öz üçin almady. Ýatlasak şu ýylyň mart aýynda ABŞ-nyň halkara ösüş guramasynyň goldamagyny hemde Türkmenistanyň senawatçylar we tenekeçiler birleşmesiniň howandarlygyna ýurtda hil standart mikrobiologiýa barlygyna taşyldy. Bu kärhana ýurtda iýmit howpsuzlygy boýunça ilkinji hususy kärhana bolup durýar. Mundan başga da Türkmenistan'a beylikli käbir ugurlar bilen bir hatarda yurtta aglyk önümçülüginin arassaçlygyň we gigiyena şertleriniň berja edilmegine sanitariýa epidemiologiýa stansiýalary gözegçilik edýär. 30-njy ýulda Aşgabatlyk habarçy häzir kuwatda unyň mudama satuwda tapdyrýanyny bellädi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Ahal velayetinin Bağrı Ovası'nda hovlu cayları yıkılan onlarca maşala mekteplerin sport zallarında yaşayar deyip Azatlık Radyosu'nun aşavatta havarçılarının biri havar veriyar. Geçen ve onun önkü yıl Bağrı Ovası'nda yerleşen Nusoy Qalası'nın koloyundaki hovlu cayların inçemesi yumruldu. Şunun meri yaşayıcıların köpüsüne ne kompensasiya tölediler ne de yıkılan caylarına derek başa cay verdiler. Şol sebeple inni bir yıllan qovrak vaqt veri cay yıkılan adamların onlarçası Bağrı Ovası'ndaki mektepler sport zallarında yaşayar deyip hopsuzluk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy iýulda gürrüň berdi. Mekteplerin sport zallarında ýaşaýan ýaşajylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň sözlerine görä, jaý ýykyşlyk amala aşyrylan mahalynda ýaşajylara täze kwartiralaryň berilijek diýip wada berilipdir. Şondan soňra käbir ýaşajylar täze ýaşaýyş jaýlary bilen üpçin edilen bolsa-da, olaryň aglabasyna kwartira berilmändir. Azatlyk radiosynda gürrüň edilýän mekteplerin yerleşýän yer varada doğru maglumatın bardığına garamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Adatlık radyosunun yokurda aydılan maglumatlar varada ahal velayet hakimlik bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hedirlikçe netice vermedi. Son kirlerin devamında aşavatta şehri avadanlaştırmak çarelerinin çeğinde hoğlu ve köpkatli yaşayış caylarının münglör çözü yıkıldı. Bu havarların fonunda Adatlık radyosu ve hukuk kuramaları hususu caylarını emlağını yitiren kavir adamları Çeme yıllap yeterlik kompensasiya ya da hiç ili cay berilmeyendiğini bir neçegede kavar verdi. Şu ayın başında Adatlık Radyosu'nun aşabatta kavarçılarının biri paytatın hakimiyetlerinin hususu eğitçilikteki yaşayış caylarının yeni ençemesinin yıkılacak dıvarı da emlak eğilerine duyduruş berendiğini aittı. Aşabatın aeroportunun koloyundaki etrapçaların yaşayıcılarını yeni bir aydan caylarının yıkılacak dığını duydurupdırlar. Bu yerde onlarca yaşayış cayının yıkılmağına karışılıyor deyip havarçı bu yerde yaşayan yaşayıcıların inçemesine salgılanıp gürrüň berdi. Şonda havarçı aşabadın häkimetler tarapından yıkılacak hususi yaşayış jaýlarynyň eýlerine başga yerlerden kwartiralaryň berilecek diýilýärdi. Wada berilendigini ýöne onuň nähili esasy berilecekdiginiň aýdyň bolman galýandygyny hem bellepdi. Türkmensanda yıkılan yaşayış jaýlarynyň derewine köplenç ulu binalar, kongres zallary, ak öýler, sport desgahlary, mehmanhanalar, kitapxanalar, medeniýet öýleri ýa-da yaşayış jaýlary gurulýar. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi şol gurulýan desgahlaryň bir toparynyň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Ýurtda käbir binalaryň boş durandygyny türkmensanyň prezidenti hem 10-njy aprelde geçiren hökümet maslahatynda tasdiklady. 22-njy maýda Adatlyk radiosu Onun havarçısı guruluşu dowam edýän halkara kongres merkeziniň edil garşysynda başga bir maslahatlar merkeziniň eýýän bardygyny habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini men Araz Perweş dowam etdirýän. Kırgızistan'ın bir kaliyeti adam hukukları aktivisti Özbek Azimcan Askarov'un ömürlük türme tutsaklygyny yene tasdiklady. Askarov'un işine tiyadeden garan Çuy regionunun kaliyeti 30-njy iýulda onun ömürlük türme cezasını ütgödüp bolanok deyip karar çıkardı. Kaziyet dinlenişigi Kırgızistan'ın cinayet kodeksinin en çeme maddesine giyirdilen ve 1. yanvarda güýje giren yeňillikler neticesinde geçirilipdi. 68 yaşlı Askarov 2010-njy ýylyň iýununda günörte Kırgızistan'da ýüz beren kan döküşükli etnikara çaknaşyklarda 70-li tapyldy. Çaknaşyklarda esasy bölegi özbeklerden durýan 450-den adak adam ölüp 10-mňlerçe adam öý owdarynyň jyda düşdi. Kaziyet yerli özbekler bilen kırgızların arasında turan çaknaşıkları kurnamakta ve kadapli hareketlerde bir polisiya işgarının öldürülmeğine katlaşmakta günahli tapan son Askarov ömürlük turma tosoğluğuna hüküm edildi. özüne bildirilen günahların siyasi sebeplidigini aýdýan Askarowyň özi 30-njy iýul dünlenişi günde ýokdy. Onuň aklawçysy Valerian Wahidow hadadan Askarowyň türmeden boşadylmagyny soradi. Prokurorlar muňa garşy çykyp Askarow ýaly ömürlik türme tutuklugyna hökm edilen adamy eden jinayetiniň agyrdygy sebäpli boşadyp bolmajakdygyny aýtdylar. Hukuk koruyucu toparlar Sultanına Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Komiteti Kırgızistan'ı Askarov'u türmeden boşatmağa çağırdılar. Olur onun edeniyetlilik bilen tosdak edilip, kıyınılıp, adaletli kaziyet prosesinden mahrum edilendiğini aydiyarlar. 30-njy ýylda geçen kaziyet dinlenişine Britaniýanyň, Germaniýanyň we Şweýtsariýanyň ýsyhanalarynyň, şeýle hem Human Rights Guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň wekilleri de bardy. Kyrgyzstanyň ýokary kaziýeti 2016-njy ýylyň ýulyna Askarow faradaky hökümi ýatyryp, aşaky kaziýetleriň birine onuň işine peýda bolan täze şertlerde gaýtadan garalmagyny taşyrdy. 2017-nji ýylyň ýanwaryna Bişkekdäki bir gaziýet Askarowy etniki ýygyrynç turulmakda we bir polisiýa işgärdiniň öldürilmegine gatnaşmakda etmejde tapyp ömürlik türme jazasyny gaýtadan dikeltdi. Iýun aýynyň başlaryna adam hukukları ve medya erkinliği boyunca 8 sahne halkara kuruma Evropa Bileleşiginin baş diplomati Federica Mogherini'den şeyle hem Bileleşigin beyleki yol başlarından Askarov'un Arasar Musalman türmeden boşadılma boyunca çağırış etmeyi soradılar.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň bu kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Özbegistan Awganistana 300 megawatt kuwatlygynda elektrik tuğunu berýär. Paýtagt Kabul şäheriniň ýaşaýjylary Özbegistandan gelýän elektrik tuk bilen üpçin edilýär. Özbegistan Awganistana iberýän elektrik tuğunyň mukdaryny artdyrjakdygyna ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Şordepe etrabynyň daşgüler sebitiniň ýaşaýjylary Özbegistanyň elektrik tuğundan peýdalanýar. Hazara Tokoy obasynyň ýaşaýjysy Sultan Palwanyň aýdyşyça Özbegistan Talib rejimi döwründe de bu sebite berýän elektrik tuğuny kesmendir.
Barkından ýaxşy biller netijeleniýär mana Çayımızı yürüyüp dur, birileri çırap olup dur, çayımızı kaynatıp dur, üyümüzü yaktıp olup dur, bana ekinlerimize su çıkarıp dur, Özbekistan bizim hemsayamız bize yakşı kömege atıyor. Bana şu talip gelen piller, birilerin barkımız mazara gidecek bulunurken talipler. Sonunda bulup ben hemsayamın barkını alır yana konkünlüzünü kaytaracak deyip Özbekistan kette söyleyinirken. Talipler birilerin barkımızı birden elde girebilmeli, gelip durdu.
Daşgüder sebtinin ilyaşullarından biri Abdurrahman Niyazi 1995-nji ýyldan bäri Özbegistanyň elektrik tuğundan özleriniň peýdalanýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň Kagaranda Özbegistanyň elektrik tuğunyň bahasynyň gymmatlygyna ol bildirdi.
Ayratan bir bender transit tırmız oldanın bark bartı. Bizler sene 1995'lerde böyledin bark kaldık. Elektriğin faydasını hemenler ökte biliyoruz. Buna su çıkarıyoruz, yaktırlığında yaşıyoruz. Telefonumuzu çarj ediyoruz. Sağlığımızda da köp böyle kemayeler var. Şu bark gelir var. Bizlerde haşaratların bir endaze azalık kaldı. Hemenat yaktırlık bol kaldı. Yönelikin barkın Türkmenistan'dan gelen barklara gollandı. Bahası kummatlık etiyebilirler. Şunda da öz eliyetlerimizde bulundan alıyoruz. Kişiden alındadın ka zamanlarda yoğun bolýar, qiyinçiliklar bolup galýar, şamal bolup, howa ýagyn bolup galan pilä bir şart tapylyp, bark bir günnä, iki günnä ýogalýar, öňkü çyrylamyzdan awaýlyk diýip derbeder bolup galýanlaryň bolýar.
Ýöne Arkwatyr obasynyň ýaşaýjysy Hazy Abdulkerimiň aýdyşyna garanda Özbegistandan satyn alynan elektrik tuğunyň bahasy oňuşma ýaly däl.
Özbekistan netije yaxşı bilir. Üylenki var onça bir dem oňuşmady ýanam da ziraat baradan köp billere jebir bolýa barkdan. Dizelle beraber masraf garyp bolýa bilir. Bir saatda 50 rupiýa bir suw çykarsak köp ketdi abaçylyk men hem ýerle ýaktylyk iýje gündirken bildiren ýok. Biwat ýatan ýerler hem oba bolup gitdi gyslag boldy. Bark bar diýip merdim hem maşyra zor etýär abat gyslagmyz. Ozal 10 adam bolup 100 adam boldy hatda.
Özbek tuğunun halk üçin has behbetliligini Muhammed İbrahim İlyar aýtdy.
Tuğ netije berýär. Mana behbet bilere yer yakışlığımızda mana yaktılık bilere hem mervavattan barkının rahnası bilere yetişiyor yakışı kömek oluyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryya saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.